Gipligýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde sedülen men Sehra. Lebap welaýatynda turan güýçli ýel sebäpli köçelere gum, çäge we hapa hupalar üýüşdi. Ýollaryň gyralaryna akyp plakatlary tozan basdy. Bu tebigi hadisa wice premier Serdar Berdimuhammedowyň saparyna berk taýýarlyk görýän Lebabyň häkimetlerini iki işle etdi. Welaýatyň jemaat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri giýjesi bilen ýatman Türkmenabat şäheriniň köçelerini gaýtadan syýryp süpürüp ýuwup ardyp gerek ýerlerinde awatlaýyş işlerini geçirdi. 21. dekabrda irden saat 9-10 aralığında Türkmenistan'ın bir neçe velayetinin çeğinde güýçli ýel turdy. Balkan, Mary we Lebap velayetlerine kabarçylarymyz güýçli ýelin gumun tozon bölükleri bilen garşyp gelendigini we gysga wagtyň içinde daş töreği tozonly howanyň gurşap alandygyny aýtdylar. Lebapda kabarçymyz munyň netijesinde ýakyn aralygy görüp bolmandygyny we köp adamyň daşarda dem almakda kynçylyk çekendigini habar berýär. Köçä çykan sagat adamlar hem kislorod ýeter ýetmezçiliginden dem almakda kynçylyk çekdi. Allergiýasy bar adamlaryň köpüsi öýden çykmady diýip efirde atlandyrmasyzlygyny soran türkmenabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz güýçli ýel sebäpli türkmenabadyň ähli köçelerini çäge basandygyny, olary arasalamak işlerine jemaat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleriniň çekilendigini hem aýtdy. Ýönol esasy ünsüň bitarap Türkmenistan köçesine gönükdürlendigini belledi. 21. dekabrda giýişlik sagat 7-den başlap resmiler ähli tagallalaryny şu köçä gönükdürdi. İşgärleriň tas ählisini şu ýola çykardylar. Olar irden, ýagny 22. dekabrda ýol arasa bolmaly diýdiler. Sebäbi 22. dekabrda welaýata prezidentiň ogly Serdar geldi. İşgärler tutuş giýje ýatman köçäni we onuň töweregini arasaladylar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Bellesek maliýe ykdysadyýet toplumyna gödäkçilik edýän wice premier Serdar Berdimuhammedow vilayetlere ediyen saparının çeğinde 22. dekabrda Türkmenabat şehrine bardı. Lebabyň häkimetleri onuň saparyna arasaçylyk işlerini geçirip, geçen hepdäniň ahirinde taýýarlyk görüp başlapdy. Habarçymyz bu taýýarlykların puwja çykandygyny aýdyp, 21. dekabrda aşam we 22. dekabrda daňdan jemaat işgärleriniň bitarap Türkmenistan köçesiniň ortasyndaky we gyrasyndaky alumin deskalary elde ýuwup, köçeleri süpürmeli bolandygyny belledi. Ýollary suwlaýan ýörite ulaglar ýagny suw çelekleri daň atýança köçä suw diler. Aeroportda prezidentin surata atılan daşı çüyüşe bilen örtülen giycelerine ışık bilen yağıtılandırılayan divar hem elde yuldu. Güyüşlü yelden son saat 21.50 tövürağı yıldırım çaktı ve Türkmenabat şehrinde çerci etrafında gıytka vatlayın yağış yağdı. Habarçımız şehrin kəvir yollarını Çolsanda Niyazov köçesine arasalamak işlerinin henit hem devam ediyendiğini aydiyar. Güyüşlü yelin yetiren ziyanının gerimi varı da hedirlikçe doğulu mağlu maglumat el yeterli däl. Adatlyk bu barada Lebap welaýat häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary hem alyp bilmedi. Ýöne 21-nji dekabrda Balkanna habarçymyz welaýatyň Bereket we Serdar etrap häkimliklerinin orta mekteplerde we edara kärhanalarda duşuklary geçirip güýçli ýel barada duýduruş berendigini habar berdi. Häkimliginiň işgärleri 21-24 dekabrda güýçli ýelin bolmagyna garaşylýandygyny aýtdylar. Olar adamlary seresaply bolmagyna çagyrdylar. Olar köçelerdäki köne sim sütünlerinden we köne awtobus durulgalarından daş bolmagy hem duýdurdylar diýip Balkanly bir ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda bolýan tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede tebigi hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Bu barada adatça döwlet gödäkçiliginäki türkmen media serişdelerinde de hiç ýyly habar berilmeýär. Şol bir wagtda türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow daşary ýurtlarda bolýan tebigi hadisalara ýyl-ýyldan gynanç bildirýär. 14-nji dekabrda Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'a ýurdun Kentucky ştatynda bolup geçen güýçli harasat zerarly gynanç hatyny iýiberdi.